Santiago capítulo 2. Bucci luzado. Chikarale li shandu Jesucristo. Nunakatera lo. Biti utali kagun li bala tutubu nachi. Chikachas yetubu ni gana nudubili. Ling naguish boni ne le nakini oro. Ling nakwe lari nazakada. Ati chas ye ka tubu ni yechido. Nakwe lari kas. Chikagun li bala boni nakwe lari nazakada. Lingeline. Guru lende o ganina kajia. Peru yeri buni yechi dona. Naz guzui. O gyaline. Guru ilu yuni. Chika kanirungli. Rutsali karunli vala tutu luzali. Lingrunkui li kanurucia ruzru luze. Bitina kajia kariza lajili. Bocci luzado. Buli zenaga li leni. Dios guru kaza yukubuni. Salata ki yeki bunachi yez lu yoni. Nakaki kas, para giladeli na yel atzawi la wele tuta yale Cristo. Lengata kigake lata garina be le. Gata kigake le nagujilune Dios unesre kiakano pataji le. Lubi li rukana li kas bonachi yechi ka. Lengrun li bala yukubon ide yel atzawi kigake. Ati buina de yel atzawi kigake tu sakazie lubi li. Tutugune lubi li jin. Leska tu dude lubili luna ake boni yulawi. Yuk boina de yel atzawi kigake, ta nazie ka ke le Jesucristo le nazaka tera. Lenkanaka le nazi lali, no padaga ka Cristo. Runli jia, chika runli gidu karinabe jbalo. Le nazua lugici lerna kani. Renla gijinu luzoo kanaji quino. Naa. Chika rutsali karunli mala tutubu nachi, runli dulla. Leng nabaga lijgia lujba ke Dios. Tu rigitza lijbana. Chika arune tubunni giduka rinabe jba ke Dios. Peru chika gichishine kanaka tuz le rinabe jbana. Chinabaga ijgia ke gidutele rinabe jbana. Le kaze Dios gune. Biti guno dulla le rigitza jba ke il rutsagana. Leng guneka biti guti ubunacci. Naa. Chika kabiruno dulla le rigitza jba ke il rutsagana. Pero ruti ubonacci, nabagus gia che gidu te sbacchi Dios. Caginali, lencagunli, ralagunli, caralagilun no paucia usru Dios legacchi, carinabe sbana, lerun gaularu. No pacape tu vecchi laci gaccalus egecchi, ucia usre Dios legecchi. Ati notu no vecchi laci legecchi, pero no panatu vecchi laci gacca, luse egecchi. Ulu ruwaha jia kat uchia budre Dios legaki. Bocci luzado. Biti bi uzie jbe tubuni chika inaze legalia Cristo. Peru biti run elena katsawi. Biti gaka ule buni na. Chika inaze legale Cristo. Chika nakwe bocci luzaru ta yale Cristo. Len biti dele gilakwe. Len ke legale gilawe. Ati chika tunu zaga lubili. Gies legaki. Buhalici li tzawi do. Cibu l'gbuzeli. Peru cika kabi unanza kigake len atayazgne. Biti kaguka len legake. Leska karina kake nubone rnaze ragle Cristo. Cika kabirune len akabe naka giduka ragle le. Biti naka lesaka il ragle ke. Nashika ye tubone luze. Li ragle su Cristo. Ati neda runa len akatzawi. Biti gaka uluin uneda ragleu Cristo, chika kabizua le naka tzawu iruno. Neda uluid ali raglea Cristo, ni akele naka tzawu iruna. Li ragleu tuze naki Dios. Naka ji akaruno, leska kanita yagle yoko bwishiwi. Lenta ajiz, ta ajide le. Li bunni biti nizne. Dala giniz kiesno, chika zua nurnaz ragle Cristo, pero biti irun le naka tzawu. Biti naka le saka yel ragle le kenuna. Naka be buruhe shozru Abram tzawi lawe Dios ni akelen abene. Katini gulwebi bi Isaac ke lawe Dios. Gulwebi kanatumbu nachi taguu le tuzegi lawe Dios. Sala biti buzegebi. Naa, gaka ginezli kaguka ke Abram. Le na abene, guka be guyagle Dios. Ka naka. Guka be naka giduk. Kagu yagle Dios ni akelen abene. Kanigu kalen anazua lugichila ayalerna. Abraham gu yagle Dios At Dios belen elen abene, katu leben gabua ki Abraham tzawi, kilenina guji le, luze Dios. Na, lile kizli na kabe, ruruhe tubu ni jia ni akilerune. Lenklegas turagle Dios. Leska kani guka kienu raab, ni gulabe no bunachi lattach. Leska na kabe buruganu jia tuzua le tzawi bennu. Len abenno kat ni benno boni tu yulang bala. Len gukalenu legake para bulugelle yagwake ng zayobla. Kanaraka kegidutele na kakazro. Cha kabiyo ubo, chinati. Leska kaninaka kilergleru Kristo. Cha kabinala yel arunke. Bitinaka lesaka.